Vážení posluchači, já vás zvu, vy, kteří jste tady ještě zůstali, není vás zas tak až málo, je to velmi dobrý, vás zvu na pokračování od 7 hodin naší debaty, tentokrát to bude už spíš tematická debata s Janou Karáskovou, budu tady mít hosta a mělo by se to zaměřit na téma nebezpečné konspirační teorie. Je třeba je zesměšnit a vyvracet. Tak a to je taková velmi zajímavá věc. Já si myslím, že to bude mít něco i spojitost s tou jakousi přednáškou, kterou pořádalo na Slovensku vlastně americká ambasáda, kde si pozvala pár nějakých prestitutů a podobných takových zaprodanců, kteří vysvětovali ostatním, jak mají postupovat právě proti svobodným médiím. Je třeba je zesměšnit, je z nich třeba udělat hlupáky. Ovšem, co se nakonec nestalo, vypadá to, že se nakonec zesměšňujou sami a že ty hlupáky dělají sami ze sebe. Takže počkejte si, za chvilku začínáme v 7 hodin, pokud se nám teda podaří spojit s Janou Karáskovou, mívá dost problémy, já jsem měl taky problémy se spojením, ale snad ještě to vyřešené. Ona snad ještě už to taky má vyřešené, takže věřím, že to vyjde a za 7 minut zhruba se opět těším s vámi na svobodném vysílači CS.
Radio Svobodný vysílač CS vzniklo jako unikátní projekt, který nemá svým charakterem, organizací ani funkcí obdoby. V historii bude již navždy uvedeno, že Radio Svobodný vysílač CS vzniklo jako první volně organizovaná skupina lidí, kterou spojuje touha po svobodě a novém společensko-ekonomickém systému. Cítí potřebu zásadní změny a snaží se pomocí tohoto média vysvětlit tuto nutnost změny i ostatním vnímajícím lidem. Na tuto činnost samozřejmě potřebuje finanční prostředky, které v žádném případě nechce získávat pomocí reklamy, neboť to by byl konec svobodného vysílání. Ale očekává, že tyto prostředky poskytnou posluchači svobodného vysílače CS, tedy vy, vážení posluchači. V současné době se jedná o částku 30 000 korun měsíčně, která je od roku 2015 nutná pro provoz rádia. Pokud tato částka nebude od ledna 2015 pravidelně svobodnému vysílači CS poskytnuta, rádio bude nucené omezit nebo zcela zastavit vysílání do doby, než uvedenou částku, vážení posluchači, poskytnete. Neboť vysvětlení může být jediné. Lidé přestávají mít zájem o skutečně svobodné vysílání a stačí jim veřejnoprávní média. Nikdo jiný než vy, totiž svobodný vysílač CS, nefinancuje. Věřím ale, že tuto sníženou částku 30 000 korun, neboť původní propočet zněl na 40 000 korun, již nebude problém od vás dostat, protože počet posluchačů již jistě přesáhl dle statistik 10 000 opakovaných posluchačů, kteří rádio svobodný vysílač CS poslouchají.
Posloucháte svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás.
Děkujeme všem za dosavadní podporu a věříme, že nějakou symbolickou částkou přispějí dobrovolně všichni posluchači, stejně tak, jako nedobrovolně musí přispívat na propagandu veřejnoprávních médií.
Thank you. jede lodí, tou lodí výletní. Klidně co s ní chodí, zkrátka Láďa jede k ní. Jestli sebou hodí ten parník výletní, Lída bude překvapená, že je Láďa s ní.
Tam v podpalubí topič přikládá, na lodi je skvělá nálada.
A celý kraj, 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 to cítí, že je máj. Láďa Lídu překvapí a pak si pusu daj. A celý kraj, 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 to cítí, že je máj. Láďa Lídu překvapí a pak si pusu daj. Lída jede lodí, tou lodí výletní, k tomu, co s ní chodí, ale ten zas jede k ní. A tak vlastní vinou dvě srdce dychtivá, nešťastně se milou inu takto chodívá.
Tam pod palubí topič přikládá, na lodi je skvělá nálada.
A celý kraj, 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 to cítí, že je máj. Láďa Lídu vyhledá a pak si pusu daj. A celý kraj, 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 to cítí, že je máj. Láďa Lídu vyhledá a pak si pusu daj.
Palubí topič přikládá, na lodi je skvělá nálada.
A celý kraj, 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 to cítí, že je máj. Láďa Lídu vyhledá a pak si pusu daj. A celý kraj, 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 to cítí, že je máj. Láďa Lídu vyhledá a pak si pusu daj.
Byl naší lásky krát, a smutek po mě sám. Kde jsi? Kde jsi? Celou noc. Kde jsi? Už se vaří voda na kávu, ráno sype světlo z rukávu.
Tak, vážení posluchači, máme sice už po 19. hodině. Pořad slíbený Zenou Karáskovou zatím nezačal a vypadá to, že ještě chvilku asi nezačne. Neboť to vypadá, že Jana má opět tam problémy s internetem. Budeme se snažit s tím něco udělat. Pokud to nepůjde samozřejmě, protože to spojení s ní je takové koktavé, to prostě není tomu rozumět, takže to je špatné. Pokud to nepůjde, budeme muset udělat narychlo nějaký jiný pořad. Samozřejmě ve studiu jsem, budu se snažit tady ještě v tom případě pokračovat třeba v interakci v akci, můžete se případně zapojit. Nedá se nic dělat, musíme řešit věci tak, jak přichází, neboť ne vždy je nám přáno a ne vždy ta technika taky funguje. Jestli to je tou technikou, nebo jestli někdo tu techniku se snaží nějak umravňovat, nebo umravňovat asi špatný slovo, nějaký ovlivňovat tak, aby nefungovala nám, abychom vám nemohli vám předávat jisté informace, tak to už je druhá věc. To bohužel říct nemůžeme, neboť ani toto nevíme naprosto jistě, protože metody současné jsou velmi sofistikované a těžko se nechá jednoznačně říct, kdo za to může nebo co za to může. Takže vydržte ještě chviličku, zkusím. Pokud to nepůjde, musíme udělat náhradní řešení. Tak vážení posluchači, vypadá to, že se nám s Janou Karáskovou povedlo tak nějak možná na chvíli spojit, tak to musíme využít, uvidíme, jak bude kvalita spojení. Jana řekla, že měla taky nějaký problémy, nevadí, snad z toho něco uděláme, nějaký pořad, který by mohl být zajímavý, takže já tady vítám.
Zdravím posluchače.
Ano, já tady vítám Janu ve vysílání, ano, teď už tě slyší posluchači, vypadá to, že to snad bude chviličku fungovat, minimálně chviličku, že nám to chvilku vydrží. Co jsi ty navrhla za téma tentokrát? Nebezpečné konspirační teorie?
Já navrhla téma vlastně, to bylo pokračování, jak mě vyzval Martin Dukát mluvit o tom, jak se vlastně zesměšnou ty konspirační teorie a vůbec to, co vysílá svobodný vysílač a slobodný vysílač a ty alternativní média. Protože jsem si nevšimla, že by v našich altermédiích někde bylo rozebrané to, co vlastně CIA vydala jako tajný memo, který se mělo zničit, dokonce na něm napsaný, a který se dostalo na veřejnost později.
Jenom já tě přeruším jenom, prosím tě, aplikace Mema CIA z roku 1969.
Z roku 1967.
Málo kdo ví, o co jde. Můžeš říct,
bylo
co jde
to
zhruba?
V době vydaný, tam je vlastně i popsaný, proč byli znepokojeni a proč teda dávají ty rady. A bylo to hlavně rady pro vlastníky médií, ale i pro politiky a takhle. Byly to rady pro agenty CIA, jak mají jednat.
S kým?
V situaci, která byla už pro ně hodně nepříznivá, že prakticky tam zjistili, že 46% prostě veřejnosti a hlavně novinářů nedůvěřovalo Warrenově komisi, která vydala oficiální zprávu o atentátu na Kennedyho, a protože CIA poskytla té komisi vlastně materiály k vyšetřování a padala ty teorie konspirační, tenkrát vlastně oni vymysleli tenhle název, v tom memu je to takhle popsaný. Takže padaly prostě různý byly na to názory, že ta komise nevyšetřila to přesně, že nebyl jen střelec a že kví bono, čili kdo z toho měl největší
zase třeba říct, to bylo Warrenova komise. Ano, to bylo
Johnson
k atentátu.
Vlastně CIA, že v tom byla zapojená. No
já tě poprosím, můžeš si dát víc sluchátka, abys mi slyšel, když něco řeknu, protože já se snažím i dořvát, jestli mi vůbec slyšíš.
Já v tom slyším nějaký šum, jinak já tě slyším docela dobře, je v tom nějaký zvuk ještě jiný.
No, tak je to možné, že tam něco ještě bude, ovšem to bude něco.
Tak kdyby letělo letadlo, nebo
no, to bude
zvláštní,
něco,
no.
To bude něco díky tomu, že je špatný spojení. Já jsem chtěl říct, ty už o tom mluvíš jako o hotové věci, Warrenova komise dobře všechno, že nevyšetřila, ale pořád ještě si neřekla, k čemu to bylo. To bylo atentátu na...
Bylo to kvůli tomu, že když došlo k atentátu na prezidenta Johna Fitzgeralda Kennedyho.
Ano, přesně.
V 60. letech, tak byla vydaná zpráva, byla pověřena Warrenova komise, aby zjistila, kdo to provedl.
Ano.
A ta vydala oficiální zprávu, že ho zastřelil Oswald, jeden střelec, a vlastně takhle to uzavřela, ale lidi ji vlastně nedůvěřovali a v době, kdy byla vydaná, tenkrát nebyl internet, ale prostě dostalo se to k novinářům, takže oni začali části té zprávy tisknout v novinách a začalo se uvažovat o tom, že ta komise neprošetřila to pořádně, že to bylo ještě jinak, než se říká, a v době, kdy už asi polovina lidí v Americe ty oficiální verzi nedůvěřovala a vlastně novináři, dá se říct, tenkrát je v tom i podporovali, protože se nad tím taky zamýšleli, a v cizině pravděpodobně tady píšou, že ještě to mohlo být horší, že v jiných zemích ještě víc se to spochybňovalo, tak oni se rozhodli v roce na počátku roku 1967, že prostě musí, že by měli ovlivnit média a i politiky, a vlastně vyšlo tohleto memo.
Aha.
Či vlastně nějaký jako vnitřní oběžník. A k tomu potom, to je psaný, že k tomu bylo dodaný a měli k tomu dodaný ještě tohle byl tajný dokument a byly k tomu ještě přidaný různý skupiny a materiály, které se mají využít, aby se potlačovaly vlastně ty konspirační teorie. A je právě moc zajímavý, že jedna se o tom moc neví u nás třeba, že a spousta lidí, dá se říct, podle těch instrukcí, aniž je věděla, že tenkrát to mimo vydaných, tak automaticky přebírají.
No,
argumenty a použijí se dnes nejenom pro ty konspirační
Začíná to být tak nekvalitní ta linka, že prakticky, především když mluvíš hodně rychle, tak tě fakt není rozumět, hodně to vypadává, je to velmi nekvalitní, zvažuju, jestli to neskusíme znova zrezetovat. Já jsem jenom chtěl říct, tady jde o to, že ty si toto téma chtěla dneska probírat právě z toho důvodu, že něco podobného, samozřejmě v menším měřítku, ale se začíná dít i teď na tom Slovensku, jak pořádala ta...
začíná, to se děje celou dobu.
Já vím, ale teď to začíná gradovat, kdo to začíná financovat.
Ale tam teď dochází k tomu strachu. Halo?
No, slyším, ale musíš mluvit
vlastně,
pomalu.
Jak došlo na tom americkém, na té americké ambasádě nedávno k tomu setkání, nebo pozvali tam k diskuzi před veřejností majitelů médií, nebo novináře a majitelů knihkupectví a dalších jako expertů na tu tématiku, tak jsem si tam všimla právě toho, že tam využívají tyhle rady taky, že to jsou prostě obecní rady, které od té doby se používají a dokonce to ten pan Smatana, pedagog a aktivista, který se tam zdá, že mluví celkem rozumně, on tam říkal tak svým studentům vlastně přednáší historii, že ano, byly
Už tomu zase není rozumět, počkej, musíme s tím něco udělat, tam pustíme nějakou písničku, zkusíme udělat nějaký reconnection, protože to fakt
já
není rozumět.
Já jsem tady si schodila všechny.
No, jasně, já tomu rozumím.
To já si změním to rychlost, teda si.
Zkusíme to ještě jednou, vypneme to, zkusíme to znova připojit, já mezi tím pustím písničku, opravdu to je nepříjemný.
Ne, jde, já to neslyším zřetelně úplně, no.
Je to na té lince u tebe tam nějaký problém. Tak jo, já pustím písničku a za chvilku se znova přihlásíme, teda pokud to bude fungovat lépe, tohle to už je nesnesitelné, to už nejde.
Thank you. to není slza ani kapka strachu, jen rosa mých přání, jen inkoust mých zpráv, tak mi řekni, co ti vlastně ještě brání, projít kolem pyšně jako pán, tak mi řekni, co ti vlastně ještě brání, projít kolem pyšně jako pán, tak mi řekni, co ti vlastně ještě brání, projít kolem pyšně.
Kde v dálce cesty končí, každá prý však cíl svůj skrývá. Někde v dálce každá má svůj cíl, ať je pár mil dlouhá, anebo tisíc mil, veď mě dál, cesto má, veď mě dál, vždyť já. Končíš, chtěl bych dojít, veď mě dál, cesto má. Chodím dlouho po všech cestách, všechny znám je, jen ta má mi zbývá. Je jak dívky, co jsem měl tak rád, plná žáru bývá, hned za samý chlad, veď mě dál, cesto má, veď mě dál, vždyť já, tam, kde končíš, chtěl bych dojít, veď mě dál, cesto má. Pak na patník poslední napíšu přijdou mým své a pod něj, že jsem žil hrozně rád. Písně své, co mi v kapsách zbydou, dám si bandou cvrčku hrát a půjdu spát, veď mě dál, cesto má, veď mě dál, vždyť já. Chtěl bych dojít, veď mě dál, cesto má, veď mě dál, cesto má, veď mě dál, vždyť já, tam, kde končíš, chtěl bych dojít, veď mě dál, cesto má, veď mě dál. Cesto má, veď mě dál, cesto má.
Jsme čestní svobodní vysílač. Jsme vysílač svobodní. Vznikající nástroj svobody, skutečné demokracie a poznání. Kdo chce, může stejnou cestou jíti. Nic mu v tom nebrání. Sic jen ten svobodný se státí může, kdo přijme zodpovědnost bez ptání.
Home.
Tak vážení posluchači, je mi tak trochu líto, ale slyšeli jste sami, kdo poslouchal před chviličkou, před těma písničkama, že spojení s Janou Karáskovou do Tábora opravdu nebylo nejlepší a už to bylo na hranici srozumitelnosti. Tak jsem to musel useknout, zkoušeli jsme navazovat spojení znova, ale prostě je to čím dál tím horší. Takže nevím, Jana říká, že se jí to často teďko stává, čím to je, kdo ví. Musíme počkat, já mezi tím se tady budu snažit s váma nějak komunikovat ještě nějakým podobným stylem jako před chvilkou v interakci v akci. Mám tady nějaký článek, který se jmenuje Zázrak v Aténách, politické zemětřesení nebo začátek konce EU a takové věci. Je tam k tomu hodně psaní, je to celkem zajímavý a já bych byl rád, kdybyste si se mnou teda o tom ještě popovídali, jako jste se snažili před tou půl hodinkou v interakci v akci, bylo to výborný, to je přesně to, co si představuju, to znamená reagovat, říkat své názory. Musíme udělat tento náhradní pořad, nemá smysl tam pouštět jakoukoliv nějakou v této době, v této velmi dobré době, kdy je velká sledovanost, teda v tomto času, tak ne v době, v tomto času, mezi tou 19. a 21. hodinou, nějaký reprízy, to už opravdu jenom v tom nejhorším případě. Raději se snažím o takzvané živé vysílání, aby jsme byli spolu pořád v kontaktu. Takže telefon 608 12 14 19, anebo ten Skype svcs.vysílání. My jsme se domluvili ještě s Janou Karáskovou, že bude zkoušet samozřejmě, že bude měřit spojení, jak to tam vypadá v okamžiku, když by se to zlepšilo, takže se ozve a budeme v tom našem dnešním pořadu, který jsme začali pokračovat. Věřím, že tak se stane a pokud ne, budeme to muset dojet nějak společně spolu, ale myslím si, že i to bude přínosné pro všechny. Takže za chvilku po písnice spustíme nějaké povídání o tom, co se děje v Řecku, co by se mohlo stát, jaký to může mít důsledky. Ano, je třeba skutečně o tom, nechci říct konspirovat, ale minimálně spekulovat, protože relevantní pravdivé zprávy se samozřejmě nikde nedozvíte. Takže jenom tímto způsobem.
zahrabaní pod tíhou informací, které se zaměňují s vědomostmi. Množství se plete s hojností a bohatství se štěstím. Tom Waits.
Tak, jste slyšeli takovej nový jingle? Ještě tu mám jeden, potom vám ho taky určitě pustím dneska, když máme tak trochu čas na to. Ale především bychom mohli začít s tím, co jsem tady říkal, pokud se samozřejmě nám nepodaří zatím spojit s tou Janou Karáskovou v takové kvalitě, aby to bylo použitelné. Takže co tady čtu na internetu? Mě to docela zaujalo, samozřejmě, že si to můžete přečíst taky tak, ale není o to důležité si to přečíst, ale domyslet si určité souvislosti, které tady jsou, reagovat prostě na to, co se kde píše svými, a zase nechci říct názory, když se mi to pořád tak vnucuje to slovo, to je tak neuvěřitelně vnucovací slovo, názory, jak se to používá všude, že to se mi tam pořád zpe taky do toho, abych to řekl. Ne, měly by to být poznatky. Takže článek se jmenuje Zázrak v Aténách, dvojtečka politické zemětřesení aneb začátkem konce EU, otázka, samozřejmě to je jakási, i konzervativci slaví vítězství levicové Syrizy. Německo dluží Řecku, ne naopak. A co takhle teroristický útok? No, vida. A tady ta poslední otázka v tom nadpisu, a co takhle teroristický útok, to mi docela zaujalo, neboť včera, myslím, že to bylo, když jsme měli rozhovor s panem Doleželem z USA, tak on, když jsme hodnotili tak situaci celou, která tady v současné době za minulý týden proběhla, tak on se zmínil právě velmi zajímavě tím, že řekl, když jsme se bavili o Ukrajině, že nyní je na řadě Řecko. A to proto, že se situace nevyvinula tak, jak by si Západ prostě přál. To znamená, že tam zvítězila v těch volbách ta Syriza. I když já bych trochu byl opatrný v tom, protože já jsem zase říkal na řadě, že samozřejmě s tou další revolucí barevnou jakousi. Jo, takhle to bylo myšleno. Ale já jsem kdysi 14 dní, 3 týdny, když vrcholila ta kampaň před těma řeckýma volbama, tak jsem si tak nad tím zamyslel a spojil jsem si to s tím, jak je to všude prostě. Všude v těchto rádoby demokratických státech. Vždycky se na něco soustředí. Je to totiž podobné něco, co tady způsobilo vítězství. Ano, že tenkrát se taky od toho čekalo velmi mnoho a vlastně zjistilo se, že se vlastně nic ani nezmění. Protože není možné to změnit. Já jsem to už říkal před dalšíma a dalšíma volbama, byl jsem za to velmi peskován, že vlastně odrazuju lidi od toho, aby šli k volbám a tím, aby vlastně se změnilo to, co tady v současné době je. A já jsem pořád a stále to tvrdím, že ty volby skutečně ničemu nepomůžou, neboť když se tam dostane kdokoliv, kdo je nám předstrčen, předložen na těch kandidátkách, tak jsou to vždy lidé, kteří po volbách vždy otočí tak, aby vše zůstalo při starém, s minimálníma kosmetickýma změnama. Samozřejmě ty tam vždy musí nějaký být, aby volič byl na něco upozorněn a tak dál. No vidím, že mi tady volá Miloš Cach, on už volal dneska několikrát, nedostalo se na něj, tak teď si myslím, že je to správná chvíle. Miloši, já tě zdravím, konečně jsi se dovolal. Povídej.
Zdravím svobodný vysílač, já jsem tě ještě teďka doposlouchával ve sluchátku, protože volám z druhého telefonu. Snažil jsem se dovolat do předchozího pořadu, ale to je v pohodě, protože koukám,
to nešlo.
Z těch důvodů pokračuješ dál.
No, bohužel takže spojení nám zase s Janou Karáskovou nefunguje, no tak co můžeme dělat.
Já si myslím, že oni na tom budou pracovat, aby to spojení přes internet, který jde vlastně z provozní po celém světě, aby ho zneškodňovali tím způsobem a myslím si, že to nezvládnou, že už to nezvládnou udělat tak, jak by potřebovali, ale budou dělat problémy. Já chci jenom říct, lidičky, pokud 5 000, 10 000 lidí poslouchá svobodný vysílač, tak každý povinně k každej povinně pošlete stovku, aby ty lidičky měly na co potřebujou, protože ty peníze, to nejsou peníze, to je energie, kterou jim dáváte, to je vaše ano. energie, kterou jste dostali v podobě čísel nebo papírků a tu posíláte Svobodnému vysílači, takže já jsem pro a věřím tomu, že Svobodný vysílač bude do budoucna teďka i díky spolupráci se Slovenskem, bude spojovacím článkem všech těch mnohých iniciativ, který opravdu se o něco snažejí, protože teď se ukáže, jestli se prostý lidi dokážou spojit. Mm-hmm. A vůbec by mě nevadilo, že říkáš názor, protože ten názor člověka ukazuje na jeho hodnoty a na jeho stav myšlení, takže já bych se toho ani nebál.
Bohužel, kdyby to takhle ten člověk ale přijal, že to tak je, tak by to bylo v pořádku. Nicméně on se za tím svým velmi často, velmi hloupým a špatným názorem tvrdě stojí a schopný se kvůli němu rvát. Jo? A to je ten problém. Jo? Pokud to bude názor, který já, když je to můj názor nějaký, řeknu, je to můj názor, a druhý řekne, a já mám takovej, a budeme spolu komunikovat a budeme si říct, tak je to v pořádku. Nicméně, když si řeknu, ne, je to takhle prostě hotovo, to je, tak to je špatně, jo, samozřejmě, to nefunguje.
Nezbývá nic jiného, než od takového člověka odejít a hledat dalšího, no. který je schopný naslouchat, protože já, když to vemu zpátky svůj vývoj myšlení,
nejen naslouchat. Člověk, který je schopný přemýšlet společně o tom.
Ano,
to je velmi
důležité.
Naslouchat to je taky špatně, jo? Ale je dobrý, aby byl společně přemýšlet všichni. Celá ta komunita, celá ta společnost by měla spolu začít komunikovat. A právě ten prostředník by měl být Svobodný vysílač. O tom tady právě
přesně, přesně tak, souhlasím. Já jsem se díval teďka zpátky, lituju toho, že neznám nic dějiny, protože by se z ní dalo hodně čerpat, jak řekl jeden moudrý muž, nebo možná to říkal i Dušek, že to od někoho převzal, pan Herec, a říkal v jednom pořadu před půlnocí, že lidé, kteří neznají dějiny, musí opakovat stále stejné chyby. A to je záměr dneska.
Jsou souzení to projít znova, no, si ty problémy.
Ano. A my už se musíme naučit společně to společné vědomí dávat dohromady, aby jsme rozuměli tomu, co oni na nás chystají. A vlastně prakticky my musíme poděkovat. Oni nám ukazují ty slabiny a nedostatky systému, ať už to je kapitalismus, socialismus, pod nadvládou, ideologie a tak dále. Takže my teď máme obrovskou možnost čerpat z toho, co jsme zažili jako společenství. A opravdu máme jedinou možnost, kterou vidím, abychom se shodli.
Nic jiného si nepřeju. Jde o to právě, abychom přestali mít každý ten názor svůj, ale abychom se zahleděli opravdu do té minulosti trochu, dali si věci dohromady, sesumirovali to všechno, rozumíš? A tím pádem přišli opravdu úplně na něco jiného. A pokud začneme přemýšlet, já to říkám pořád, nemůžeme se splést. Jo? Pletem se neustále tehdy, když přejímáme názory někoho jiného, vydáváme je za své. To je špatně, to nejsme my.
Já jsem si četl teďka v podstatě říkal islám, já jsem si našel na Wikipedii, co je to islám. Islám je v podstatě víra v Boha, ale teď jsme u jedné věci. V desateru se říká nečiň obrazu Boha svého sobě, to znamená, že nejdi nikdy za žádnou modlou, protože jak se tam píše, ten Bůh má miliony podob, vlastně všechno, co vidíme kolem nás, můžeme přijmout jako výtvor něčeho nad námi, někdo to nazve univerzum, někdo Bůh, někdo jiným způsobem, ale nikdo, ani možná to řeknu hodně tvrdě, ani Ježíš, ani Mohamed a tak dále, neměli nikdy být modlou pro člověka. Oni byli pouze zprostředkovatelé, jež uměli se výborně zřejmě napojit na ten astrální svět a dokázali ty věci přenést na papír mezi lidi. A my vlastně nemáme prakticky církev jakákoliv. Já jsem si četl, jak se pak islám rozdělil, jak se rozdělil na ty sunity a šíty a ty zase se rozdělili šítové ještě na další. Všechno je to jenom o dělení. Je to jenom o tom, že ty sunitové šítové se hádají o to, že uctívají pouze potomky toho Mohameda přímý a tak dále. Takže perfektně nám tady skrze církev je rozdělovaná společnost a teď samozřejmě i jinak sortírovaná na kapitalisty, socialisty a tak dále. Takže jenom jsem chtěl říct těhle pár věcí a chtěl jsem říct, aby lidi opravdu vzali ten rozum do hrsti. Jak jsi to říkal, ty začali třeba podepisovat ten dopis pro toho prezidenta, nebo vymýšleli i lepší věci. Prostě nás to taky napadlo po 3-4 letech aktivního aktivního usilování o změnu. Takže lidi, přemýšlejte, co by se dalo dál dělat, a pokud neznáte nic lepšího, přijměte tohle a diskutujte mezi sebou, dávejte lidem vizitky o Svobodném vysílači a další weby, které jsou, protože to je jediná naše naděje. No.
Ano, takže přesně tak. I když já jsem teďko slyšel, nebo jsem dostal nějakou, že ten dopis, který dostal pan prezident na to, aby spolupracoval nebo aby se podílel na tom vyhlášení toho referenda, takže to odmítl. Že to nebude podporovat prostě.
No takhle, on už odmítl podruhé, ale jak jsme zjistili, tak ani poprvé, ani teďka podruhé, věřím tomu, že to neodmítl on. Takže, jak se říká, nezáleží na tom, kdo začne, ale kdo vytrvá.
Aha.
A věřme tomu, že pokud tam bude, řeknu 100 tisíc, milion podpisů, a budeme konfrontovat pana prezidenta veřejně, počkáme si na něj, na to jsme drzí dost, to už jsme prokázali různýma akcema, tak si na něj počkáme a budeme ho konfrontovat. Mám v hlavě takový další akce, který nechci říkat do telefonu, protože víme, že Svobodný vysílač poslouchaj a telefony taky poslouchaj. A jsou připraveni takový akce, které by měly tohle všechno ještě podpořit, aby se to zviditelnilo v očích lidí a lidi se začali víc zajímat, aby jsme je prorazili tu skořápku toho materialismu v nich a nastartovali v nich člověka. A takže já říkám jednu věc, pokud pan prezident píše, že takových iniciativ je mnoho, je to na jeho rozumu, jaká iniciativa je pro ně důležitější. Jestliže on to zváží tak, dobře, my to bereme, pokud se chce podílet na tom, že tady není zaručená a naplněna hlavně listina základních práv a svobod, stává se prezidentem, který v podstatě je tady proti lidem. Protože jestliže demokracie je politický systém a není v něm zaručena přímá moc lidu, my jsme ti, kteří si mohou omezit přímou moc. My jako většinovým rozhodnutím, pokud přijmeme stav politiky, kdy předáme moc politickým stranám, musíme to ale udělat většinově. Ne, že nám to bude nadiktováno jako v 89., že přijdou a řeknou, tady je systém zastupitelské demokracie uplatňovaný skrze politické strany.
No
a
ten je standardní.
Vážení,
ten je standardní všude ve světě, samozřejmě, že? Přesně. Tak my to musíme vzít taky, přesně. No a když se něco k tomu přidáme a je, jak pan nám to tady potom.
Chtěl jsem ještě říct tomu Řecku jenom už vteřinově, abych to neměl drahý. A chci říct jednu věc. My máme mnohem víc možností komunikovat s Mezinárodním světovým fondem, Světovou bankou o tom, že jim nebudeme splácet dluhy, protože pokud tato země byla na základě zákona 327/1991 rozdělena protiprávně, v tu chvíli nastává to, že dluhy nám vznikly asi až v roce 1995 nebo možná 2000.
Ano, ano.
Ty největší. To znamená, že bychom prohlásili tyto dluhy za neplatné, ať si to vyřídí pánové, kteří mají své právníky. Samozřejmě, protože neznalost zákona nemluvá. Jestliže akceptovali přijetím, no ono totiž mnoho lidí neví, že já jsem totiž zkoumal, kdo nás teda zpravopatnil. A představte si, že nás NATO přijalo už 19. ledna v roce 1993, to znamená 19 dní pro rozdělení republiky jsme byli přijati NATEM. Ano, říkám to asi správně. Jsme byli přijati NATEM a tím pádem bylo zpravopatněno naše rozdělení. Takže Německo se spojovalo východní a západní, ale všechny ostatní země oni rozsekali a rozpojili. Je to záměr, rozděl a panuj.
Ano, samozřejmě, klasická věc.
Jo, takže lidi, posílejte peníze, jestli můžete, opravdu to udělejte. Já taky pošlu jednu svoji hodinu času každý měsíc pošlu Svobodnému vysílači. Popíšu si auto, nepotřebuju nálepku, já to tam napíšu barvou a pak to zase umeju, když potřebuju.
Nálepky, takže samozřejmě, nálepky na auta, kdyby někdo chtěl, tak jsou k dispozici na našem webu, můžete si stáhnout logo a můžete si to dát na auto, to je dobře. Bohužel samolepky nemáme k dispozici, ono by to vyšlo velmi draho to rozesílat, jenom ta počta je dneska šíleně drahá. Máte návrh, můžete si to nechat udělat, pokud se to
upravostatní. Lidi, přesně tak, lidi můžou zajít do tiskárny a můžou to dát třeba k někomu k narození na auto, aby si to nalepil. Je potřeba na ty ostatní lidi tlačit z hlediska a říct, hele kamaráde, pojď o tom mluvit. Oni se bojejí, nechtějí, jsou takový jako na hokeji fanděj. A jak jsem jim to říkal jednou fanouškům u hokeje, bylo jich tam asi 3000, říkám, jestli takhle budete dneska fandit, tak ty hokejisti můžou jít rovnou domů. takže jo. Lidičky, mějte se hezky.
Jasně.
Ahoj Pavle,
chtěl jsem říct, Miloši, ještě jednou, že ty peníze, které se samozřejmě posílají na Svobodný vysílač, že to není jenom pro nás, jo. Je to samozřejmě i pro ostatní lidi, protože ty ostatní lidi z toho mají zrovna tak prospěch. Jo, takže já, i pro své blízké to dělají všichni. Říkám to všude, odepisuju to všem. Je to tak, my to máme víceméně na pokrytí těch nákladů, které bohužel jsou nutné a stále rostou, pokud se chceme trošičku rozvíjet. A to chceme, jasně. Jak jsem říkal tady, můžu to zopakovat ještě jednou dneska, když je tady těch víc posluchačů, máme velmi reálnou šanci rozjet si internetovou televizi, velmi dobrou, takže s lidma, kteří už to dělali, takže to vypadá velmi nadějně. Ale to samozřejmě zase předpokládá trochu další výdaje. No, ale myslím si, že by to stálo.
Já jsem o tobě slyšel, že chceš, jakmile tam bude víc peněz, začít půjčovat na úrok, takže moc
jo, se jo, jo, tak takhle ono to je. Aha, tak dělají to všichni, že? Ne, tak to opravdu. To opravdu nehrozí. Jednak, že bych jo. To neudělal a jednak, že by tady bylo tolik peněz, to ani náhodou.
To bys šel proti svému přesvědčení, jak říkal Karak.
Přesně tak. Tak jo, děkuji moc, Miloši. A díky. Ahoj.
V záclonách skrývám tvář, mým oknem soumrak vchází. Stín padá na polštář, na otisk po tvé tváři. Ráno si vstal a šel, prý večer zas tě mám. Já bláhová čekám, snad se zatoulal někam. Zdá se, že pokojem vznáší se lehká vůně. Cítím tvůj intim spray, mé srdce přitom stůně. A náhle se zbál, co dál, bál ses, že rád mě máš. Teď mám v očích slzy, ach, bylo to brzy. Déšť, po oknech stéká déšť, stakatem je mě dotírá a šebelí a připomíná plán. Trochu příliš vzít švestek pár a jít. Bůh ví, kam ty tím míříš. Soumrak teď v roletách uvězním a je fajn a rozsvítím světla. Kdo ví, snad jsem se spletla. Déšť oči mi hladí, déšť krůpě je studí ramena a zmatená slzy otírá. Déšť po okně stéká, déšť stakatem je mě dotírá a ševelí a připomíná pláč. Pláč oči mi hladí, pláč krůpě je studí ramena a zmatená.
Písnička od Marie Rotrové nám právě dojela déšť a my teda snad se konečně dostaneme k tomu článku, o kterém už tady mluvím 3/4 hodiny, ale to vůbec nevadí, ten se nechá přečíst kdykoliv jindy, kdyby náhodou někdo z vás opět chtěl zavolat a něco k tomu říci, máte možnost, nikdo vám v tom nebrání, naopak budu velmi rád, že se budete podílet na vysílání. O toho tu samozřejmě jako svobodný vysílač jsme. Takže telefon 608 12 14 19, rychlosti ještě ten Skype SVCS, pomlčka vysílání. Oba kanály jsou vám k dispozici momentálně, takže můžete volat. A já již zkusím přečíst ten článek a případně k tomu něco říci ze svého poznání, protože určitě k tomu něco budu taky mít. Takže ještě jednou, zázrak v Atenách, politické zemětřesení nebo začátek konce EU, a co takhle teoretický útok? To je tam, kde jsem minule skončil, protože jsem říkal, že jsme se o tom bavili s panem Doleželem z USA, který toto predikuje, předpovídá, že se stane nyní, že nyní další barevná revoluce nastane v Řecku, a nebo taky ještě Saúdská Arábie. V oba tyto státy v současné době jsou trochu neposlušní. Saúdská Arábie s tím, že nechtí zvýšit cenu ropy, i když kdo ví, jak je to všechno ve skutečnosti, ale může se to na to hodit. No a Řecko, že tam vyhráli některé síly, které samozřejmě tomu západu moc nevyhovují. I když, jak jsem říkal, mám obavy, že velice rychle podlehnou tomu korítku, který se na ně samozřejmě chystá. Oni určitě dostanou nasypáno do korítek velmi rychle. No a až když toto nepomůže a neotočí, nezačnou říkat, že ne, že nebudou splácet dluhy jako Řecko, ale že je v pohodě, samozřejmě splatí, i když se jim tam nějaký ústupky samozřejmě udělají, to je jasný, to musí být, tak pak teprve nastane něco takového, co nastává ve všech těchto darebáckých státech, naposled v Ukrajině a v Sýrii. Takže, co tady píše pan Michal Semín? Tento člověk hodnotí výsledky, politolog a publicista, výsledky řeckých parlamentních voleb a usuzuje z nich, že za jistých okolností by do našeho zašeřelého světa výjimečně mohli přinést konečně i nějaké plusová znamenka. No, je to taková krásná naděje, která se tady neustále mezi lidi šíří, lidi se to tak berou a myslí si, že to bude nějaký začátek něčeho. Nejsem skeptik, jsem pragmatista v tomto chvilku, v tomto ohledu, protože vím, že pokud to nepůjde ze spoda, to znamená, pokud to nepůjde od každého jednotlivce, od každého člověka, dokud si mnoho lidí neuvědomí nějaký kritický množství, jak to ve skutečnosti je a jak by to vlastně chtěli, jak to můžou chtít, tak ty vlády, ty vůdcové s tím skutečně nic neudělají. Takže co tady píše? Je velmi pravděpodobné, že jsme na prahu událostí, o kterých oponenti totalitního bruselského superstátu dosud jen snili. Důsledky řeckých parlamentních voleb, jejich jednoznačným vítězstvím je levicová Syriza, mají potenciál proměnit stále zatuchlejší politické ovzduší v Evropě k nepoznání. Není to však jen eurozona, potažmo Evropská unie, již se ocitají v ohrožení. Nelze totiž vyloučit, že řecký efekt se stane příkladem, který dá do pohybu procesy, jež otřesou i čím dál tím pochybnějšími jistotami kasinového globálního finančnictví. No a tady bychom se mohli zastavit právě nad tím kasinovým efektem. Opět budou někteří ekonomové, někteří rádoby ekonomové taky, někteří opravdu, někteří rádoby, řvát, že to tak není, že to tak musí být. Ovšem, myslím si, že kasinový efekt je velmi dobrý název, protože prakticky na těch finančních trzích se nic jiného neděje, než že se hraje kasino nebo ještě lépe ruská ruleta. Tam opravdu o nic jiného nejde. Funkce finančních institucí, funkce finanční burzy už dávno není to, co měla být. Finančnictví jakožto celý úsek ekonomiky se odtrh a vůbec tak nefunguje, jak by měl. Čili je to kasino, je to opravdu hra s penězma. V okamžiku, když ty peníze dojdou, nebo respektive přelejou se někomu na účet, kde samozřejmě jsou někde na účtě, jsou většinou zmrazený, nebo když někdo si je podrží, no tak v tu chvilku nastává to, že si finančníci dají požadavek a vytisknou se peníze nové a zase se to tam hodí mezi ně, mezi ty banky, že jo, do těch bank, oni si říkají, se zachraňují a zase si mezi sebou hrají a tak dál a tak dál. A vlastně celý ten ekonomický výrobní sektor prakticky s tím nemá vůbec nic společného. Čili je to úplně odtržený a to je celý ten problém. Čili kasino, ano, odtržený kasino, ruská ruleta, finanční burza, kteráž to už dávno neplní to, co by měla. Měla by se zrušit. Je to základ zrušit finanční burzu, základ. Vůbec neplní svůj efekt, svoje poslání. Je co slavit, píše dál autor Michal Semín. Platí to však jen za toho předpokladu, že Alexis Tsipras a jeho vláda se nesprověří slibu, s nímž ve volební kampani uspěli. Ano, já zase řeknu, to je přesně to, o čem jsme se bavili tady, co jsem tady říkal. Nikdy se nestalo, že by vlastně ať vyhraje kdokoliv, že by se zatím něco změnilo. Píše mi tady posluchač, kolega, že se něco polámalo, nějak se tě to polámalo, nevím, co teda myslí, co má na mysli. Možná, že by bylo dobrý říci, o co tady jde, protože já si myslím, že to funguje všechno v pořádku. A volá ještě jednou Miloš Cach, proč? Miloši, ještě jednou, co je za problém, nebo...
Já. Ne, není žádný problém, jenom jsem ještě zapomněl jednu věc.
Ano.
Co jsem chtěl říct, hlavně k tomu Řecku, jak jsi o tom mluvil, pak jsem to zamluvil zase jinýma věcma, plnou hlavu. A chtěl jsem říct jednu věc, podle mě je to teďka zase pokus, jak udržet kapitalistický systém. To je jedno, jestli po levicově nebo po pravicově.
Samozřejmě.
Prostě udržet kapitalistický, ano. A ještě další věc, klidně jim odpustit dluhy, protože ty peníze jsou stejně falešní.
Jasně, jasně, ale velmi se cukají, oni se musí cukat, ale klidně jim odpustí, to o tom vůbec ani jedna, to je jasný, že jo.
A oni jenom chtějí teďka zase podle mě budou zkoušet, tam zkusili pát bankovního systému, pak to vyšumělo, teď zase zkusí to, že se odpustí dluhy a lidi naivně si budou myslet, to je stejný jako odpustili dluhy Africe. Odpustili jim půlku dluhu, ale ten půlka dluhu je tak velká, že jim tam stejně dolujou všechno zadarmo.
Přesně tak. Oni to mají dobře spočítaný, ano.
Přesně. My nesmíme se nechat ukolíbat, protože i kdyby, tak jsou potřeba naprosto daleko větší změny ve společenství, aby jsme přestali plejtvat ekologií a lidským životem. Takže lidi, nenechte se ukolíbat, i kdyby jim ty dluhy odpustili, tak jsou to jenom papírky, které stejně nikdy neexistovaly.
Ano, neexistovaly, přesně tak. To je to, že si málo kdo uvědomuje. Ano, tyto papírky neexistovaly, nebo existovaly, ale neměly žádnou hodnotu, byly daný, půjčený jenom proto, aby mohli získávat z nich ty úroky, samozřejmě, že? Takže jenom o ty úroky jde vždycky.
Já ještě dořeknu jednu věc a zavěsím to a můžeš pak povídat, abych tě, já tě budu poslouchat.
Ne, on mi totiž tady kolega píše, že něco se polámalo a já nevím co. Máš nějakou kontrolu, jestli bylo dobře rozumět, bylo dobře slyšet?
Moment.
No ne, předtím,
než jsi zavolal
v rádiu, jestli je všechno dobře slyšet. Ne, dobrý, pořád.
Já tě slyším na druhém, já to mám na druhém telefonu a slyším se tam jako zpětně, ale slyším to furt.
Dobře, tak je to pořádku, takže to asi bude něco jiného.
Já si myslím, že pan Marx jako vedoucí myšlenkář komunismu si nedokázal představit, že zde bude existovat systém virtuálního světa, zvaný internet, který dokáže kapitalistům neustále tisknout peníze, protože jim stačí, aby lidé neustále utráceli a vytvářeli daňový systém pro podvodníky, který pak ten státní rezort rozkrádají. Takže on si tohle neuměl představit. A podle mě nepřijde pád komunismu, kapitalismu, nepřijde pád kapitalismu, protože oni pořád můžou tisknout peníze a valit je do ekonomiky. A cílem bude nás maximálně a dlouhou co nejdelší dobu zotročit a držet nás nevědomí, nakupuj, vydělávej. Takže tohle lidičky a mě...
Jasně, slyšíme se ještě? Dobře.
Jo,
teď nebylo slyšet tě nějak na závěr, tak já nevím, co jsi říkal. Nevadí, ještě něco k tomu chceš, nebo?
Ne, děkuju vám moc.
Já taky děkuju.
Lidi, hodně síly a energie vám přeju.
Díky moc, měj se hezky. Ano, myslím si, že Miloš to tady řekl celkem jasně, srozumitelně. Ono totiž vůbec nebude žádný problém odpustit prakticky jakoukoliv část dluhu komukoliv. To není problém. Oni dobře ví, že už není možné splácet ani ty úroky. Takže když odpustí půlku dluhu, všichni budou říkat, ježiš, ty jsou ty kapitalisti, to nemá chybu, ty jsou perfektní. Ale oni i z té druhé půlky dluhu budou mít takové ohromné zisky na těch úrokách, že jim to vůbec nebude vadit, zisky jim půjdou dál a všichni budou si myslet, že jsou výborní. Ne, ne, není to tak. Opravdu, jestliže chceme s tím něco udělat, musí to být naprosto od základu, naprosto všechno. Není možný polovičatý řešení, neexistuje polovičatý řešení. Musí to směřovat úplnému řešení, celé změně toho systému. A opět říkám, já to vždy musím říct, když říkám změna systému, jenom hloupí lidi si představují, že myslím tím, že se chceme vrátit zpátky do dob socialismu. Ani náhodou, nikdy ne, protože to taky nebylo dobré. Tam byly taky velké systémové chyby. Ale my musíme vymyslet, a ten systém vymyšlený je úplně nový systém, který bude fungovat úplně na jiném principu. Tak, fajn, já pustím nějakou písničku ještě, protože vidím tady nějaký hovor na druhém telefonu, takže... sakra. Tak už pozdě, tak já to vemu zpátky, už mi volá dneska po druhé ze Slovenska, ze Svobodného vysílače, tak já nevím proč, ale teď mu teda volat nebudu až potom. Já budu pokračovat v tom čtení toho článku. Takže pan Michal Semín dál píše, je co slavit? Jo. Platí to však jen za předpokladu, že Alexis a jeho vláda nespronevěří slibům, s nímž ve volební kampani uspěli. Ano, to jsme se bavili, já si myslím, že se spronevěří. I když jsou to teda, jak říkají, ultralevičáci, je to úplně jedno. Přitom nejde o sliby, jež jsou zrovna sympatické konzervativním oponentům Evropské unie. Vítěz řeckých voleb totiž přichází z recepty, které sotva povedou k omezení role státu v životě řeckých občanů. Řecké hospodářství totiž nesvírají jen euro a vyděračské podmínky stanovené trojkou, to znamená Evropská unie, Evropská centrální banka a Mezinárodní měnový fond, ale i vysoké daně. A já jen říkám, to je všechno důsledek, to prostě jinak nemůže být. Tyto instituce, jako jsou ty banky, Mezinárodní měnový fond, ty neustále automaticky pořád své nároky na, dalo by se říct, na odčerpávání peněz, čili úroků, neustále zvyšujou a není možné to do nekonečna. Takže je to tak, prostě to jinak ani už nejde. Tak je to, ten systém je tak zaběhlej a není možný ho nějak skorigovat, protože to by přestal fungovat. Takže jediný východisko, co je opravdu, a je to ještě trochu protáhnout, snížit půjčku tak, aby to ještě neustále neslo neuvěřitelné věci, neuvěřitelné peníze těm bankéřům, ale aby to bylo ještě přijatelné pro ten stát, protože v současné době už to prostě ten stát nemůže zvládnout. Takže tady se vlastně svým způsobem zabijou dvě mouchy jednou ranou, to znamená, sníží se jim ta půjčka, všichni o nich řeknou, jak jsou výborní ty bankéři, že dokázali snížit půjčky, ale oni přitom to dělají jenom proto, že už ten stát dál takhle nemůžou vysávat. Už to nelze. Už by vycucli ho totálně, ten by se sesypal. Takže sníží na půl, budou brát sice o něco mín, ale tolik, aby měli pořád dost. Je to v celku šibalské řešení, když se to tak veme, ale je to pěkná lumpárna. A toto by se nemělo prostě dopustit. Za daných okolností existuje snad prý jediný rozumný východisko propustit Řecko z eurozóny. No, to je podle mýho dost takové ošemetné, já si myslím, že ho nepropustí, ale že jim sníží ty půjčky. Čili budou je mít pořád na řetězu, ale nebudou z nich mít tolik. Ale dost na to, aby z toho ještě dost měli. Takže mnohý volič Syrizy si možná rovněž neuvědomuje, že sociální politika této strany nebude pro Řeky o nic méně nákladná, než je stávající splácení ve skutečnosti nesplatitelných dluhů. No, vidíte, tady jsme se o tom bavili, že to je nesplatitelný. Od Syrizy nelze čekat ani podporu malého a středního podnikání či tradiční rodiny, které jsou k posílení krizí posledních let zdecimované řecké střední třídy nezbytné. Ano, souhlasím, ale to není jenom v Řecku. Decimovaná střední třída je prakticky všude už, kde je zavedený tento zrůdný peněžní systém. Má tedy pro vítězství Syrizy se otevírat šampaňské a i konzervativně smýšlející čtenář? Otázka? Ano. Jednoznačně ano. Jak si chce Řecko uspořádat svoje vnitřní záležitosti, je výsostnou věcí jeho občanů. No, mělo by být, vážení posluchači, samozřejmě by to mělo být i výsostnou záležitostí našich občanů. Ale bohužel, pokud každý si tady snaží prosadit, a už jsme asi u těch názorů, svůj názor, který prostě není jeho, který někde převzal, který se mu zrovna líbil, který zapadá do jeho šablony myšlení, tak v tu chvilku prostě je to tady ta společnost roztříštěná, proti sobě postavená. Takže o názorech je třeba velmi přemýšlet a dávat si je dohromady, aby z toho skutečně něco mohlo být, jinak je to přesně to, co se děje. Ano, rozděl a panuj. A to se jim daří velmi dobře. Toto, kdo nepochopí, tak bohužel se bude v tom plácat neustále dál a dál. Od Syrizy nelze čekat, jo, to už jsem tady čet, samozřejmě. Má teda pro vítězství Syrizy otevře šampaňské konzervativně smyslující čtenář? Jednoznačně ano. Jak si chce Rusko uspořádat své vnitřní záležitosti, výsostnou věcí občanů? Už to čtu znova, bohužel se nevěděl, jsem skončil. Nás musí zajímat pouze to, jaký dopad bude mít politika nové řecké vlády na bruselské plány s totalitním ovládnutím států celého kontinentu. Brzdící, rozvolňující, zničující, ani jedno by nebylo málo. No, to nevím, jak to pan Semín myslel, nicméně já si myslím, že stejně to dopadne tak, že se umírní, a jak jsem říkal, domluví se na tom, že jim uberou půjčky, že jim třeba 50% uberou a jede se dál. A tím si zase zavážou, i celou Syrizu si zavážou a jedeme dál. Správně by bylo prostě, aby vystoupili z Evropské unie, tím by dali jakoby precedenci ostatním členům, že to lze, a spojili se nejlépe s Ruskem. Já si myslím, že prodělat by v žádném případě nemohli, i když mnoho opovrhne s Ruskem. No, znáte snad někoho jiného, s kým jsme spojení teď? A co nám to přináší? To vidíte přeci všichni úplně jasně, a nejenom nám. Přináší to všem, kteří se s nima spojili, jenom zatahování konfliktů, strach, nenávist, roztříštění. Všimněte si toho, co pozitivního to přineslo běžným občanům. Ono to nepřineslo ani těm bohatým občanům nic dobrého. Oni si to jenom neuvědomují, že to není ta priorita, kvůli čemu tady vlastně na tom světě jsou, získávat jenom další a další peníze a peníze. Oni nic jiného ovšem neznají. Takže, co tady je? Opak je pravdou, Německo je dlužníkem Řecka. No, pokud bychom to vzali trochu z jiného hlediska, tak by to vůbec ani nemuselo být tak bizarní rčení. A jak já jich říkám kolikrát, opak je pravdou, je vždycky to nejlepší aplikovat na všechno, neboť všechny zprávy většinou se otočí podle toho, jak to vyhovuje současný vládní garnituře. Tak, máme tady další telefon, já ho vezmu. Tak, halo, slyšíme se, myslím, že... A, věda, nevydržel, nevím proč, nevadí, tak jedeme dál. Takže opak je pravdou, Německo je dlužníkem Řecka. Katastrofální a ve skutečnosti pokrytecké a cynické. Recepty trojky na oživení řeckého hospodářství zaslouženě končí v koši. Vždyť jediné, co za poslední roky v Řecku rostlo, byly daně, bankroty a počet sebevražd. Já bych řekl, že nejenom v Řecku, to je přece úplně evidentní, co roste všude po světě. Je to přesně to, co i v Řecku. V Řecku je to ovšem evidentní nejvíc. Tak, máme tady ten telefon znova, haló, je to pan...
Ano, Luft, u telefonu.
Ano, já jsem si to myslel. Opravuju.
Neustále vyrušuju.
Ne, to nevyrušujete, to je v pořádku, o toho tady jsme.
Já bych to chtěl trošku z mýho hlediska zhodnotit, moment, uberu, vypnu hlasy.
Ano, vypněte.
Zvuky. Tak to, co tam bylo řečeno, se vším souhlasím, jasný, že ty prachy, ty jim klidně odpustí. Do nějaký míry, jak jste řekl, aby to úplně se nezhroutilo.
Ano, přesně.
Ale tady
tak
je důležitá další věc, a to už jsme taky o tom dneska mluvili, a to jsou závislost na zdrojích. Na veškerých. Na potravinových, na energetických materiálech a tak dále a tak dále. A to je daleko větší problém pro to Řecko, bych si myslel. Jak se navozuje, mohli by se přiklonit k Rusku, ale v tom momentě by mohl nastat to, co říkal pan Doležal, ten Majdan, protože to ano. Oni si nemůžou lajznout, ta Evropská unie, aby...
Aby to nebyl precedens.
To není vůbec možné.
Co pak? Dneska, když... No. Co pak to by ještě nevadilo, že by se vymkli jedna malý stát z vlivu, ale byl by to ohromný precedens a ostatní by viděli, že by to mohlo fungovat. A to by byl problém.
Nahrál ještě o tomu Rusku, který mu dneska útočí, že jo?
Ano, přesně.
To je další velký problém. A teďko ještě bych chtěl říct, já jsem řekl, že ty peníze nejsou tak důležitý, ale to je v tomto případě, ale celkově jsou nehorázně důležitý a životně důležitý pro tuhle ty banky a korporace.
Samozřejmě.
Protože vemte si, a teď se vrátím k té diskuzi s tou paní Karáskovou,
ano.
No, tak tam to skončilo okolo událostí se zastřelením Johna Fitzgeralda Kennedyho. A já nevím, jestli to víte, nebo jestli jste to tam diskutovali, to jsem byl chvíli pryč. Tam totiž je jedna věc byla důležitá v těch událostech, že v té době vláda, teda pod prezidentstvím toho Kennedyho, Fitzgeralda, tak si dovolila tu drzost, protože už nemohla snášet ty nehorázný placení těch úroků tomu Fedu, který si tiskli prachy, tak si vytiskli 4 miliardy dolarů svých. A jak to pan prezident?
Já vím, že tam něco takového nastalo, jestli to bylo až takhle, nevím.
No ano, to bylo až takhle. 4 miliardy dolarů si vytiskli a to samé se stalo předtím dávno za pana Lincolna, pana prezidenta. Opět ten samej případ. Zase si vytisk drze proti tomu Fedu peníze. A jak skončil pan Lincoln?
Ano, no, tak vydá. Tak
stejně skončil.
Tady je třeba si to dát do souvislosti a říct si, ano, je vidět, že oni prostě ten vliv těch peněz na to ostatní obyvatelstvo a prostě všechny lidi nemůžou pustit v žádném případě.
Já nemůžou pustit. No. A dejte si další asociace, co mi tak napadla. Vedení válek z vyzbrojování to, co platí stát americký. Vodil život platil. Všechno. Ano. První válka, druhá válka, všechno. Teďko všechno platí stát. A od koupa si půjčuje ten stát. Od Číny samozřejmě. Ale taky si půjčuje od těch chlapců, co tisknou ty prachy, že jo?
No to je přesně ono.
A co vlastní ty chlapci, co si tisknou ty prachy? Vlastní zbrojní firmy?
Ano, samozřejmě, že jo. Takže je to úplně evidentní. No tak...
Nebo vemte si to, teď přepnu ještě na konec druhé světové války. Když se nechal Hitler vyzbrojit těma General Motors a tak dále.
General Motors, ano.
A General Motors tenkrát, dneska je to asi to stejný.
No, to motor. Asi bude pořád stejný, no.
Takže a i je pár všichni kvůli ty fešáci, tak ty ho vyzbrojovali, Hitlera, i bezostyšně ho tankovali mu ponorky americký tankery na moři, aby nemuseli to vozit někam do těch přístavů, kde to bylo nebezpečí z hlediska bombardování. A pak ale před koncem války je rozbombardovali totálně všechny ty fabriky. Že jo?
No tak logicky, že jako Škodovku plzeňskou, víme proč.
Pár let po válce tu ty firmy, které byly vybombardovali a které vyzbrojili Hitlera, tak zažádali za náhradu ztráty z těch vybombardovaných fabrik a dostali to. Dobrý, ne?
No tak jsme u toho, víme, proč to vybombardovali, že jako Škodovku a všechno, kdy to taky nemuselo být. No tak to je příprava jenom na pováleční období, kdy oni nepotřebují, aby si to ten stát sám se zregeneroval, že jo? Ale oni potřebují, aby tam mohli ho znova zadlužit, aby ho mohli znova prostě začít vysávat. To je ono.
Takhle, to zadlužení,
jednoduchý.
To je první stupeň.
Ano, ano, první stupeň.
Je zadlužení.
Pak vydrancování.
Pak už závislí na všem.
Pak už vydrancování.
Protože tomu, že stejně závislí vám nadiktujou všechno. Obezení svojí vlastní výroby, svojí potravinový, soběstačení a všeho. Takže jsme dopadli my.
No, všichni, takže
jsme dopadli my.
Takhle dopadly postupně naprosto všechny státy, které k tomu podlehly, tadyhle tomu systému.
Vemte si jednu věc. Tuhle potravinová soběstačnost. Ukrajina je absolutně nesoběstačná a dopad myslíte, že skoupil tam všechny ty pole, ty černozemy.
No, no.
Výrobce DIR, který dělá ty GMOčka a další americký firmy. Už jsou tam, už to mají skoupen.
Já vím. Něco takového, ano, samozřejmě o tom můžeme pořádně spekulovat, to se nikde neřekne, ale mělo by to logiku a my musíme i s touto alternativou samozřejmě počítat. A přemýšlejme o tom, jestli to tak je. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet a poznáme, jestli jsme měli pravdu nebo ne. Jo?
Možná, že kecám, jo?
No jasně, jasně, to nikdo samozřejmě neříká.
Ale já říkám jenom fakta, který jsem si přečet.
Ano, ano, ano. Ale
já si to nevymýšlím.
Až budoucnost skutečně ukáže, jak to ve skutečnosti všechno je. Jo? A uvidíme výsledky. Podle toho vycházejme. Teď vidíme výsledky, který tady byly zavedeny, řekněme, před týma 25 lety. A vidíme ty výsledky. No. Teď to vidíme. A jestli nám někdo bude říkat, že to bylo správně tenkrát, no tak výsledek je špatně, takže to asi správně nebylo. Že? Takže co, o čem je tady řeč vlastně? V tu chvilku
a nebo jsme úplně hloupí,
nebo jsme blbí,
máme
no.
Tady blahobyt, máme všechno no. Kvalitní, bezvadný a jasný. Jenom si vymýšlíme kraviny.
No. A teď už musíme, jestliže logicky vidíme, že to nebylo až tak dobrý, jak nám to říkali a výsledky o tom jasně hovoří, tak v tu chvilku musíme přemýšlet, co s tím a proč teda se to tak stalo. No a pak vidíme, že kde je zakopaný pes, zjistíme-li to, musíme vlastně intervenovat tam a říkat, kde tak. To vlastně je. A ne nějaký samý zástupný problémy, hádat se tady mezi sebou a všechny takovýhle pitomosti a já nevím, co všechno. Jo? Takže důležitý je jít k věci, ke kořenům a zjistit, tohle to je špatně a my už dneska víme, už dávno mnoho lidí ví, co je špatně, že to je tento systém, tento peněžní systém, že je naprosto špatně. Ale teď je třeba, jak se z toho dostat.
Jo?
A teď má šanci samozřejmě to Řecko. Pokud by se to povedlo.
To ale... má šanci.
No,
já se ale obávám, že ten tlak na ně bude takový ukrutej, nebo takový kličky, že on prostě podlehne a ne.
Jasně, pokud by vydrželi opravdu tadyhle ta Syriza, no, tak já začnu věřit tomu a začnu tady všem říkat, jak jsem blbej, že když jsem říkal, že jo, ať jo. Je to kdo chce, i kdyby tady k moci se dostali komunisti nebo dokoliv, takže se nic také. Nezmění. Jo, to klidně řeknu, že jsem úplně pitomej, jestliže se to povede.
Jasně. Dneska už je jedno, já už taky nehledím na to, jestli pravičák, levičák, nebo ano. Strana, ta komunist, nebo jaká, to vůbec nerozhoduje. Ta síla moci, ta vyšší nad tím.
Je nad tím, to je další vrstva nad tím.
Nad tím, tak si s tím bude dělat vždycky, co bude chtít.
Ano, pokud se nevymaníme prostě z jejich dějí moci. Tak.
A já
řeknu na rovinu, že bych... Já bych, ano, no skoro ne. Já si myslím, že to je pořád v naší moci. Nicméně, já bych byl velmi rád a dokonce rád bych si posypal tu hlavu popelem. Normálně, kdyby se to povedlo v tom Řecku aspoň, budu velmi rád, že jsem se mýlil. Zatím, bohužel, to vypadá všechno, že jsem se opět nemýlil.
A dokonce si ten popel i budu střádat z toho kotle ten dřevěnej popel na tu hlavu.
Tak, přesně nyní. Tak. Dobře, díky moc, já to dočtu ještě ten článek a pak zkusíme to spojení ještě s Janou. Tak jo, mějte se, následně díky.
Jen svůj sen. sám. Šňůru slzí jsme zas nezvládli, šňůru slzí jsme zas nezvládli, šňůru slzí jsme zas nezvládli. Vprostřed žloutku vajgla zatípnout, sny jsou mrtví ani nepípnou. Zvládne pivo, slunce, snídaně, proč mám jít zas polaně? Svět loď bláznu ve mně přistává, je to dost zvláštní výprava. Místo mám tam k sezení, plujem hledat umění. V očích mám zas cizí monogram, cizí tvář se na mě zrcadlí. Jsme tu dva, anebo jsem tu sám. Šňůru slzí jsme zas nezvládli, šňůru slzí jsme zas nezvládli, šňůru slzí jsme zas nezvládli.
S Petrem Spáleným Loď bláznu končí a my budeme pokračovat čtení toho článku a samozřejmě uděláme si takový rozbor toho, jak to vlastně všechno je, jak to cítíme. Vy se to můžete zúčastnit samozřejmě zrovna tak na telefonu do studia 608 12 14 19 nebo na Skypeu svcs.vysílání, což je výhodný speciálně pro posluchače na Slovensku, kteří to mají samozřejmě přes Skype zadarmo a funguje to taktéž. Zatím teda. Takže my jsme tady skončili o tom, co se vlastně v Řecku za poslední roky, co za poslední roky především v Řecku rostlo. A byly to mimo oliv samozřejmě především daně, bankroty a počet sebevražd. Já jsem říkal, že to není žádná nová věc ani tady u nás a vůbec ve všech státech, kde tento systém funguje. Všude to tak je, je to důsledek tohoto systému, čili nedobrý důsledek tohoto systému. Takže Alexis Tsipras, to je ten řecký předseda současný vlády, myslím, ví, a spolu s ním i každý rozumně uvažující člověk, že řecký státní dluh, čítající 319 miliard euro, je od počátku nesplatitelný. Ano, to víme samozřejmě všichni, tenhle ten dluh vůbec nejde. Jak jsme říkali před chvíličkou, ten klidně smažou. Důležité je, že budou platit stále úroky a že budou pod vlivem právě Evropské unie a celého vlastně západního světa tím pádem. Stejně jako je jasné, že na řeckém neštěstí jednoznačně vydělávalo a vydělává Německo a Francie, nikoliv naopak. Ano, to je taky jednoznačná pravda, i když mnozí ekonomové by řekli, že to tak není. Ve skutečnosti to samozřejmě tak je. Na každém zadluženým se nechá velmi dobře v tomto systému vydělávat. A vy to víte všichni dobře. Vy víte, koho se to týká. Proto Tsipras přichází s návrhem na svolání Evropské dluhové konference, na níž chce jednat o částečném odpuštění řeckého dluhu a restrukturalizaci toho, co po takovém milostivém létu zbyde. No, tady bych se chtěl zastavit a přesně o tom jsme se bavili před chviličkou, že to je jenom prodloužení té agonie, nikoliv, že z toho budou mít řečtí nebo i ostatní občané se líp, protože to je jenom takový, že je nechají se trochu nadechnout, aby mohli v budoucnu samozřejmě těm bankéřům cpát o to víc zase, protože, jak víme, dobře, všechno to roste exponenciálně, je to logický, je to jasný, matematika se vošulit nenechá. Takže je to, pokud se to stane, tak sice bude celý premiér Tsipras jaksi blahořečen pomalu půlkou lidí, který neví, o co jde, nicméně vůbec ničemu to nepomůže. Těm běžným lidem prakticky ne, jenom na chviličku, že je nechají nadechnout. Celá ta změna se musí provést naprosto do detailu, naprosto celá, oprostit se vůbec, prostě vymknout se z té smyčky smrtelné a to lze jenom tím, že vlastně se měna oddělí, úplně se oddělí od té ostatní měny, to znamená, aby ty banky a ty spekulanti neměli možnost jakkoliv spekulovat s tou měnou a tím pádem vlastně s celým hospodářstvím té které země. Takže přitom má v ruce silnou historickou kartu. Podobná konference se konala již v roce 1952 v Londýně, kde si poválečné Německo vyjednalo odepsání více jak poloviny svého dluhu a prodloužení doby splátek zbývající části na 30 let. No, o tom jsme se bavili. Vidíme, že čemu to vedlo, jsou tam prakticky zas v těch sračkách s proměnutím, jsou tam zas. Vidíme, že nemá cenu vůbec se o tom bavit. Pokud chceme se posunout dál, tak nemá smysl. Pokud si to vezmeme na příkladu toho Německa, tak vidíme, že už jsou tam zas. Prostě jinak to nelze. Jedním z 20 států, které na tyto podmínky přistoupilo, bylo právě Řecko. Navzdory tomu, že Německo dosud Řecku nezaplatilo náhradu za válečné škody, dnes odhadovanou ve výši 162 miliard eur, no vida, a co úroky. Je přitom zřejmé, že bez ústupků ze strany věřitelů by poválečné Německo nikdy nedosáhlo svého pozdějšího hospodářského zázraku. Kdo teda vlastně komu dluží? No, tak tady to bylo braný celkem ze široka. Je to víceméně otázka, kterou si každý může probrat, jak chce. Může si z toho udělat jakoukoliv odpověď, ale to zásadní by měla být to, že ani Německu to nepomohlo z toho vymanit se z těchto sraček. Ono totiž, Německo je na tom relativně dobře v současné době právě proto, že my jako celá východní Evropa jsme vlastně jejich kolonií. Takže nebýt nás, tak už by na tomto Německo nebylo zdaleka tak dobře. A to jsme si jasně ukazovali na příkladu toho stejného zaměstnance ve stejné firmě Volkswagen, kolik bere v Německu a kolik bere tady u nás za stejnou práci. Jestliže bere čtyřikrát mín, je to jasný znak kolonie. Takže o tom je bez debat. A to je to, co právě Německo drží nad vodou. Euro Řecko dusí, se tady píše dál. Syriza přesto nepožaduje kategorický odchod z eurozóny. Naopak by v ní ráda setrvala. Vidíte, a už jsou tady ty první ústupky. Mám takové tušení, že kdysi před těma volbama říkala, že by bylo nejlépe odejít z eurozóny, a že prakticky z toho měli všichni ohromný strach. Ale jak je vidět, už mají korítka, takže už trochu otáčí. Je to pořád o tom, o čem mluvím. I kdyby tady u nás se dostali moci komunisti a vyhráli volby, taky by se nic nemohlo změnit. Je tady totiž další nastavba, další systém nad tím, další vrstva, která to všechno řídí, včetně těch komunistů, včetně té levicové Syrizy. Je to úplně o ničem, nemá smysl se o tom bavit. Je to jenom opět odvádění pozornosti od základní věci. Takový výsledek je však jen velmi málo pravděpodobný. Euro Řecko dusí, což plyne ze samotné podstaty této uměle vytvořené politické měny. Syriza však udržení své stávající popularity potřebuje prokázat, že si bude umět poradit se snížením 20% nezaměstnanosti. U mladých lidí je to dokonce 55%, no to je síla. Že spousta lidí přestane doslova hladovět, že jim opět v bytech půjde elektřina, to však s eurem na krku nepůjde. Řecko potřebuje vlastní měnu. Oni se nebude musí rozhodovat ve Frankfurtu, ale v Aténách. Ano, to jsme se bavili. Musí se odříznout od této měny, která je vyloženě vysává. Teda prostřednictvím této měny je vysávána a každá ekonomika, i ta naše, i když nemáme euro, nicméně jsme na to přímo vázaný, jsme vysávaný. Pokud si nemůžeme sami rozhodnout o tom, o své měně, jak s ní budeme pracovat, jaký úroky bude mít a nebudou mít možnost na finančních trzích všelijak spekulovat, různé spekulanti na měny a podobně, tak do té doby prostě to nejde změnit. Rovněž si dost dobře nelze představit ani to, že věřitelé Řecka, především Německo, na řecký požadavek odpuštění znatné části dluhu jen tak z ničeho nic přistoupí. Ale já si myslím, že velmi rádi, protože nic jiného jim stejně nezbyde, aby se Řecko úplně neosamostatnilo. Já si myslím, že to jsou jenom takový, jak se říká, dělají krky, ale ve skutečnosti s tím velmi počítají. Oni o nic nepřijdou. Oni skutečně o nic nepřijdou. Když odepíšou dluh, o nic nepřijdou, protože ty peníze stejně nevlastnili. Jak s typickým francouzským šarmem a smyslem pro poetické vyjadřování prohlásila generální ředitelka Mezinárodní měnového fondu Madame Lagardová, její vlast rovněž disponuje v podstatě nesplatitelnými závazky, ale za to je na rozdíl od Řecka hodně velká. Dluh je dluh. No vida, co si o tom máme myslet, o takovém prohlášení. Jenže řeči se mluví a víno na dluh pije vlastně v celé jižní Evropě, v celé jižní části Evropská unie. A tak na okamžik, kdy bude realitou velký finanční pardon, Řecku čekají politici i veřejnost dalších pouště zadlužených zemí. Portugalska, Španělska, Itálie či Kypru. Ale vážení, to se opět vůbec nic neděje. Oni to velmi rádi udělají, protože ví, že stejně už nemůžou z nich víc sát. Takže to velmi rádi udělají. Pro ně je důležitý, aby se nevymanili ze smyčky tohoto systému. To je velmi důležitý. Samozřejmě, že musí dělat krky, musí dělat jakési vytáčky, musí dělat jakože ne, ale ve skutečnosti je to vůbec neublíží, naopak. Za chvilku jsou tam zase, kde byli. Není takovýto ústupek, prostě ničemu není, nikam to nevede, vyřešení celé situace. Problém je v tom, že pokud by se i jim mělo víc říct řeckou cestou, uvrhlo by to nejen eurozónu, ale fakticky celý, nejen ekonomicky mocný západní svět, do další hospodářské deprese. Ano, samozřejmě, že jo, to dopadne tak nebo tak, to je úplně jedno, má poznámka. Tentokrát s pravděpodobně mimořádně ničivými důsledky. Jak říkám, to dopadne tak nebo tak, je to úplně jedno, jestli zůstane tímto způsobem, nebo když budeme pokračovat dál. Ani kdyby Evropská centrální banka zavařila všechny rotačky, zběsile tisknoucí ničím nekryté papírky s názvem euro, na zakrytí krachu projektu zvaného Evropská unie by to již nestačilo. No a o to tady prostě jde. Jak je vidět, víte dobře, že v poslední době začali tisknout, kvantitativně uvolňovat peníze, a že by to mělo mít za následek jen tak taková úvaha, když nějaká banka začne vydávat peníze, na tož centrální evropská banka peníze v takových množstvích, takových miliardách a bilionech, tak by přece zákonitě mělo být najednou v oběhu mnoho peněz a málo zboží. To by mělo vyvolat ohromnou inflaci. Ptejme se, proč to tak není. Jako to nebylo tenkrát právě v Americe po roce 2008. Nestává se to teď už proto, a to už jsem tady taky dneska zmiňoval, že tyto dvě sféry, jak ekonomická, sociálně ekonomická sféra výrobní, je úplně oddělená od tý finanční. A kam si myslíte, že ta Evropská centrální banka naleje ty peníze? Ne do té ekonomiky, do té ekonomické sféry, do toho oběhu, ale do té finanční sféry. Čili tam se najednou objeví mnohem víc peněz, ale na běžném ekonomickém trhu se to vlastně neprojeví. Takže funkce celého systému, celé ekonomiky je tím, je vidět, jak je značně pokřivená, jak to vlastně nefunguje spolu tyto dvě původně teda dobře myšlené patrně celky, to znamená jednak finanční sektor, který měl jak si regulovat ten ekonomický a naopak mělo to být vzájemný, najednou se úplně otrhli a každý si jede svou cestou. Čili toto opravdu nikam nevede. Tady je evidentně vidět a na to je třeba velmi upozornit, že toto je opravdu patrně smrtelná křeč toho systému a že se s tím už něco musí stát. Není možný neustále to takhle dělat. Kdy ty funkce těch dvou oddělených jakoby sektorů už neplní tu funkci, kterou měli. Zdaleka neplní. Naopak. Naopak. Takže takže jestli stačí, ano, hrozí operace pod krycí vlajkou. No a teď se asi dostáváme k tomu, že za daných okolností existuje jediné rozumné východisko. Propustit Řecko z eurozóny. No, já mám takový tušení, že to je přesně to, co oni neudělají, i kdyby měli odpustit úplně celý dluh řecký a ještě jim něco dát zadarmo. Tohle to neudělají. To by totiž byl velmi dobrý precedens. Aby z ní mohlo samo odejít, k tomu ve smlouvách EU, včetně té lisabonské, není legální nástroj. No, to je taky zajímavý. Brusel bude muset volit mezi dvěma možnostmi, pro něj oběma špatnými, protože stane-li se to, jasně si uvědomuje, že příklad opět suverénního Řecka povede k posílení tendencí k nabití opětovné suverenity státu napříč celou unii, což přinejmenším zmírní nástup eurototality, která je jinak již za dveřmi. Ano, to má naprostou pravdu pan Semín. Je tu ovšem ještě jiný možný scénář. Ateny náhle zažijí hrůzostrašný teroristický útok. Z jehož provedení budou obviněni stoupenci řecké nezávislosti, třeba i nějaký stoupenec Syrizy. No, vidíte, a jsme přesně u toho, co se vždy musí stát a zákonitě se stává všude tam, kde něco není tak, jak by se Západ přál. A teď ani bych cokoliv zlehčoval, Paříž a teroristické útoky v Paříži bylo něco podobného. Samozřejmě tam se hodili, že aby to udělali muslimové, tady by se hodilo, aby to udělali někdo ze Syrizy. Takže vidíte to, jak to všechno spolu krásně souvisí a jaká se okolo toho dělá vždycky šílená blamáž. Já jsem někdy v minulých pořadech říkal, že ve Francii sice zemřelo 12 lidských životů, což je zaslo 12 lidských životů, což je samozřejmě špatně. Nic, a jaká se okolo toho udělala, jak udělal humbuk. Kolik lidských životů denně ve světě v těch hrůzostrašných válkách, když se tak nechají nazvat, vyhasíná denně. A kdo to způsobuje? Důležitý je vždy si uvědomit, kdo to zosnovává a za jakým účelem. A vidíte, tady už se dává do souvislosti přesně to, že ve Francii, pardon, v Řecku teď hrozí další teda teroristický útok a zase by to bylo v zájmu někoho. Koho asi tak? Myslím si, že běžným lidem, kteří mají opravdu ještě něco v hlavě, nějaký zbytky toho rozumu, mu to musí být naprosto jasný a zase zpětně si můžou ukázat na to, proč se to stalo v Paříži, proč se podobné věci děly, já nevím, v Sýrii, v Líbii a všude, v Iráku a všude a tak dále, a tak dále. Takže veme si to zpátky. Proč to tak všechno je? Kdo to chce? Kdo za tím stojí? Toto je důležité si uvědomit. Je to ovšem, pardon, teď jsme tady se vrátil zpátky, nějaký stoupenec Syrizy, ano. Svržení vlády, která má podporu teroristů, je pak už jen otázkou času. Vzpomeňme si na Ukrajinu. Tam to bylo něco podobného, akorát trochu v jiné barvě. Mediální masáží utvářený na papíře neexistující evropský lid nakonec vděčně zatleská, jak nám obratem sdělí hlavní média a budeme tam, kde jsme byli. Ano, přesně tak. Mainstream je tvrdě pod vlivem přesně těch sil, který to rozpoutávají a proto to vždy udělají tak, aby se řeklo evropský lid, nebo i ten je jedno, který lid to chce takto. Nebo dokonce ještě v mnohem horším maléru. Jak ukazují dozvuky pařížského atentátu, helejte, vidíte. Mluvil jsem o tom, už je to tady. Dáváme věci do souvislosti stejně jako pan Semín. S obrovskou vlnou narůstající moci tajných služeb. Ano, to je další věc, která tady, kvůli čemu to vlastně byl ten, podle mě, ten pařížský atentáty, proč vlastně byly, je třeba, aby tajné služby a všechny začaly tvrdě potláčet všechny právě svobodné média, jako je třeba i Svobodný vysílač a podobně. Zatím, mimo to, že nám občas nefunguje internet, připojení, můžu říci, že se nic neděje. Ale nikdo neví, jak to bude dál. Nevím, je mi to vcelku jedno, protože můj názor je jednoznačný a myslím si, že všech, kteří tady sympatizují se Svobodným vysílačem a vlastně i tím pádem mezi sebou. Tak, ostatně operace pod cizí vlajkou jsou, jak vidíme aktuálně, již nějaký čas naposledy ukrajinské občanské válce právě velmi v modě. Ano, falš flag, cizí falešná vlajka. A naši zámořští velcí bratři jsou v jejich provádění velmi zruční a zkušení. No, vida, přesně tak, jak to říkáme my tady. Pokud se však přece jen naplní ta méně katastrofická první varianta, tak to za nějaký ten šampus k zapití triumfu Syrizy určitě stojí. Ale pozor, jen málo. K tomu, co právě přichází, budeme potřebovat být maximálně střízliví. No, vážení posluchači, to je závěr toho článku. Já teď pustím písničku, zapřemýšlejte nad tím. Skutečně, ať je to článek odkud chce, je to úplně jedno, nerozlišuju, odkud to je, ale je to článek, který, nad kterým se můžete zamyslet. Neberte to všechno jako holý fakt, že jsem tady říkal něco, co musí být pravda. Nemusí. Nicméně jsou tu navrženy různé možnosti a nad těma je třeba zapřemýšlet. Tak jo, takže jak slyšíte, vážení posluchači, už jsme tady získali spojení s Janou Karáskovou, já jsem tu písničku teda utnul a můžeme teda pokračovat, respektive my už to téma opustíme, který jsme měli z kraje s Janou Karáskovou, protože mezi tím vyšla velmi aktuální zpráva na novinkach.cz, bublina splaskla, ukrajinské síly nebojují s regulérními ruskými jednotkami. A kdo to řekl? Náčelník generálního štábu Viktor Muženko. Takže co k tomu, Jano, teď povíš? Jak to vlastně, jak to všechno je? Jak se provalila ta lež teda teď už konečně?
No, já si myslím, že protože chtějí znovu obnovit ty minské jednání, tak vlastně bylo vhodné, aby něco takového se teda přiznalo. Nevím, já jsem to taky zahlídla před chvilkou na novinkách, že to bylo, takže ty lži asi nemůžou vydržet dlouho a jestliže teda Porošenko chce jednat s Putinem o těch minských dohodách, tak asi museli tam říct, no, že to je jinak, než tam v médiích pořád říkali, že tam vlastně prošly regulární jednotky, dokonce jmenovali, který to měly být a teďkon teda, když asi chce Porošenko jednat, tak asi museli víc tím, že to je jinak, no, že, no. Tam ne, že tam nebyli.
Opět se ale zamysleme.
Tam dokonce v těch jejich médiích to týdny to tam hlásili, tady dokonce to bylo uvedeno, že tam jmenoval i nějaký ty pluky, nebo který je jako číslama, který tam měli být. Mm-hmm. Takže předtím říkali, že dva ruské taktické prapory o síle 900 až 1000 mužům podle sdělení Rady národní bezpečnosti z 19. ledna překročili hranice Ruska a Ukrajiny. Takže Jaceňuk tohle tam pořád asi opakoval.
Ano.
A teďkon teda museli říct, že to je jinak asi, no. Já nevím, já tam...
A myslíš, co
já ne, jako to je těžký, když tam člověk není a já se nepřikláním předem, že jo, kdo má pravdu, jestli ten nebo ten, ale vypadá to, že teďkon vlastně jim se zhoršila situace z Kyjevu a chtějí jednat, takže vlastně bylo by... Asi od nich blbý, aby pořád tvrdili něco, co teda
třeba, ale
pravděpodobně pravda celý ty týdny nebyla, teď to museli přiznat. No?
Ano, teď je třeba si zpětně ale opravdu analyzovat, proč zaprvé, proč to nejdřív takto, takovéto manipulace a lži, proč to říkají a proč, a teď proč najednou zase, proč ne?
Proč to popírají? Na to, že jo, no. Tak já nevím, jestli... Čekali, že kdyby byla ofenzíva úspěšná, že by získali to letiště a tak asi by neměnili ty informace, ale nevím, to jenom tak odhaduju, že teď vlastně, když jsou na tom hůř a chtějí se dohodnout, aby to bylo podle původně těch hranic v těch minských dohodách, jenomže ty opolčenci už chtějí, protože zabrali zase mezi tím nějaký území, tak už chtějí jinou tu linii, ty fronty.
Ano, samozřejmě, to měli udělat už
takže
tenkrát.
Tam teďkon, nevím, jak to bude pokračovat. Oni teprve dohadujou, kdo by tam vjel k tomu jednání. To v tom článku na novinkách ke konci je, že se připravuje, kdo koho vyšlou na ty rozhovory a uvidíme, co bude. No. Hlavně, aby se teda... nějak dohodli a nějak se stáhly ty těžké boje, ale kdo ví, jak to bude dál. No? Spíš se čeká, vlastně hodně lidí čeká, že tam ta válka bude ještě horší. Hmm. Že s tom může zvrhnout ještě větší konflikt.
No ale v tom případě kdo...
Že už tady Slovensko a tohle všude jako připravujou ty... základny, že tam budou vojska na to připravený, že tady vlastně povede fronta mezi Ruskem a NATO, no tak je to hrozný.
No, to je šílený,
město,
ale teď...
Ale není moc dobře, když
mě,
takhle
no?
Sleduje a já se na tohle nekoncentruji, aby sledovala...
Ty mě neslyšíš, když něco povídám? Ty
všechny zprávy z Ukrajiny, takže já nevím.
Neslyší. Ty mě neslyšíš, když něco povídám?
Zesil
si prosím tě ty sluchátka, protože ty si je stlumíš a pak říkáš,
já
že neslyšíš.
Já nemám stlumený.
Ne, tak ty mi neslyšíš, ne. Když něco říkám?
Když něco říkáš, tak tě slyším, ale trochu jo. Se to trhá. Ale když ses mě ptal, jestli jsem tě slyšel, tak to jsem tě neslyšel vůbec.
Aha, dobře. Já totiž pořád chci jaksi navéc k tomu zamyslet, aby jsme se všichni zamysleli nad tím, proč se lže? A když jednou někdo jednou fakt lže, evidentně lže, tak jak je možný ho dále podporovat? Třeba z naší strany, ze strany NATO, není někde ta chyba? Jak je možný, že se neustále podporují ty stejné síly, které lžou, jako když tiskne? Oni to vyvolávají, tady teď je to evidentně vidět. Jak to, že je pořád podporujeme už teda z naší strany?
No,
Proč to děláme?
Že?
No ne, to nevíme, to je třeba...
Proč se nemusí lhát v té televizi, a když to není jenom o tomhle, to je o všech těch válkách na to se lhalo.
No.
Na ty půdě poslanecké sněmovny, když byl ten seminář, tak tam úplně všichni začali hlučet, úplně křičet, a prostě jsem řekla jenom jednak svědectví toho Wesleyho Clarka, a prostě jak vypadá teď, čo, ta Sýrie, Líbie, a prostě když to všichni i musí vidět, a oni pořád obhajujou na to, ty války, no. To je,
no.
Prostě neuvěřitelně, ale lidi to vidí, že lidi nejsou zase tak hloupí, takže vidí, jak se jim lže. Jsem ráda, že konečně na tý, jak jsem si četla, že Honza Korál a Lenka Procházková a
ty jsi říkala, než to přestalo.
Ne, základám, že dostali vůbec 3 minuty, to by nám před těma 2 lety na schůzi rady ČT nedovolili.
Kde
nikdy
dostali,
nám nedovolili tam promluvit ani minutu.
Kde dostali 3 minuty? Já to totiž nebylo slyšet, jestli jsem o tom
vlastně
zmínila. Než to šlo z lobby, tak jsi se o něčem takovým zmínila, ale ono už to nebylo rozumět, tak to prosím tě řekni ještě, o co jde.
Na posledním zasedání schůze rady ČT, který bývá vždycky jednou za 14 dní ve středu, tohle bylo 21. ledna, tak tam byla za vlastně diváky, za veřejnost, tam přišli zástupci Alternativ, byli tam Václav Novotný z Ne základná, byla tam Lenka Procházková, byl tam Honza Korál, a měli možnost tam krátce promluvit, tu stížnost říct na hlas.
A jakou stížnost konkrétně? Víš, o co jde?
No, četla jsem si. Bylo to k církevním restitucím, to měla Lenka Procházková, a bylo tam hlavně, Honza Korál mluvil o Ukrajině, prostě jak se lže, jak se vlastně dělá, úplně demonizuje se Rusko, a že vlastně lidi můžou pak vidět, že to je jinak, nebo že myslím, že tam i zmiňoval to, že dokonce si dovolila Česká televize říct, že Rusko vlastně začalo druhou světovou válku v roce 1941 napadením Německa, nebo prostě i tyhle ty věci tam, myslím, jsou zmíněny. Jsou články a je záznam, je video na nvoo.org na webu, takže lidi se můžou tam podívat. Jsem ani to video neviděla, jen jsem si četla ty články, je to tam popsaný. Takže zase půjdou na další zasedání rady. To je dobře, veřejnost tam může, kéž by tam přišly 100 lidí. My jsme tam před těma 2 lety chodili pravidelně a přišlo nás tam třeba 5-10 maximálně jednou. Mm-hmm.
A kde jinde se to...
Oni si nemyslí, že veřejnost se nějak pohoršuje nad lží v televizi, když tam lidi nejdou. Ani tam moc nepíšou.
A teď, když tam teda slyšeli tohleto...
Stížnosti se můžou poslat písemně.
Ano, teď, když tam slyšeli teďko takový ty stížnosti, ty 3 minuty, které tam řekli, jak se to projevuje v médiích a jakkoliv jinde, změnilo se něco od té doby?
Dostalo se to do médií, teď nevím, jestli v Lidovkách to bylo. Je tam novinový článek, myslím, že do některých médií, že to převzala ČTK, takže Honza tam děkuje, že vůbec ČTK převzalo, že aktivisti měli stížnosti na vysílání České televize. Dřív se vůbec nic takového nedostávalo, takže přece jenom malilinkej, nebo trošičku posun je.
Přímo ve vysílání
České... Takže se to vůbec někam dostalo do mainstreamu.
Přímo ve vysílání České televize byla o tom nějaká zmínka? Změnilo se něco? Vyhodili vyloženě takové ty pro...
Oni vůbec ani nechtěli říct třeba jméno toho člověka, kdo udělal to pochybení. To vůbec se z nich nedostalo. Ale tady stížnost Jana Korála na neobjektivitu zpravodajské České televize z 21. ledna, to je jeden článek. Tady je text toho, co on tam přečet, A tady je, pak je poděkování, vlastně je to dost dlouhý, a je tady poděkování, že myslím, že tady je, nebo to je v jiném článku, tam jsou asi 3 nebo 4 články tomu věnovaný, a že jsou tam ty výzvy, on tam na konci jim řekl, chci se jen zeptat, zda jako členové rady ČT chystáte nějaké kroky, kterými byste uvedenou situaci napravili, ano. Nebo zda se při konfrontaci s tímto problémem budete tvářit, jako že se nic neděje a budete společně se zpravodajskou redakcí ČT hrát tuto trapnou a ubohou hru až do hořkého konce. Ano. Podobně jako ji hráli představitelé minulého komunistického režimu, k jeho špádu taky mimo jiné přispěl propastní rozdíl mezi realitou a obrazem předkládaným státními médii. Na jaké straně historie chcete stát? Takže to jako je konec toho jeho projevu. Ano. Tady právě říká, že z něj dělají, že Rusové jsou nejhorší, Putin je horší než Hitler, že prostě co ta česká televize vysílá lidem a že lidi ten rozpor vnímají teď už, no. Že přemýšlejí nad tím, co se tam asi děje. No. Je to výborný a je výborný, že se to teda dostalo i do nějakého článku jinam. No, no a jestli budou chodit dál, tak aspoň nemůžou členové rady ČT, kterých tam 15 teda sedí, berou za to plat, že mají vlastně zastávat vlastně kontrolovat tu českou televizi a zastávat se diváků a řešit její stížnosti, tak jsem moc ráda, že to pokračuje, že my jsme to tenkrát úplně nechali. My jsme pak si říkali, ne, nemá to cenu vůbec, to je neprůchodný, budeme muset mít vlastní média alternativní.
Tak to jsme udělali.
A teďko, možná, že přece jenom se něco dosáhne, no nevím.
Nicméně, možná by bylo dobré ještě třeba zmínit právě tu schůzku, kterou pořádalo právě na Slovensku. To,
no,
ambasáda.
No, právě to, ano, tak někdy tam, třeba tam příště. Na Svobodném vysílači už se tomu věnoval, myslím, Martin Dukát, který také mi zavolal, abych tomu třeba řekla, jak to na mě, jak je na mě dělal dojem ten záznam, a já jsem pak slyšela, že na Slobodném vysílači tomu věnovali jednou to informační vojnu, nebo asi hodinu z toho. Byl tam pan Páleš, o tom mluvil, který tam i k tomu promluvil na, přímo na té akci do diskuze. Vlastně jim tam řekl, co to je za diskuze, když si tam pozvou všechny, který mají ten samý názor jako to americký velvyslanectví, ale je vidět, že se hrozně bojí, jaký vliv už má Slobodný vysílač na Slovensku.
Ano, přesně tak.
A teď se tam hodně mluví o tom referendu a o referendu o vystoupení z NATO, že by bylo dobré udělat toto referendum v budoucnu, takže oni mají asi už docela velký strach. No. Proto se radí a proto jsem dneska o tom chtěla mluvit, že je vidět, že přímo ty rady, který tam dával ten aktivista Smatana, se jmenuje, tak to byly rady velice podobné, až některý identický s radama, který tenkrát vydala jako ten jejich oběžník pro agenty CIA, jak mají působit na média a na politiky, když vlastně už viděli, že se o smrti, o vraždě prezidenta šíří teda informace o tom, že to pravděpodobně bylo jinak, že pravděpodobně byla i ta CIA v tom zapojená, takže se taky tenkrát jako zděsili a dávali tam rady, jak to zesměšňovat, přes nějaký používat formulky, jaký triky, oni to tam i nazvali těma trikama, jaký triky používat proti těm lidem a jak vlastně zdehonestovat, že jsou, no prostě to, co se používá dneska na lidi, kteří zastávají alternativní názory, ale to je nejenom na to 11. září, tam je to úplně typický, protože to já vidím i na těch diskuzích, že aniž tohleto memo, vlastně tyhle pokyny, ty lidi o nich vědí nebo znají, tak je používají. Prostě používá se to od té doby pořád a velice úspěšně, protože vidět, že z nás, já nevím, nejenom v Reflexu, že jo, je X doležal, že jsme paranoidní blázni, že jsme nějaký prostě mentálně postižený, nebo prostě dělají se různý statistický výzkumy, jak ty lidi jsou prostě nějaký pochybný, že jo, nebo divný, a přitom zase jsou jiný výzkumy, který tvrdí, že je to přesně naopak, že ty lidi jsou inteligentnější, přemýšlivější a tak dále. No tak je to na každém, ale právě bych chtěla, aby třeba na protiproudu vyšel o tom článek, ať už ho napíše kdokoliv, o tom, jsem s Erikou už se o tom bavila dřív, o tomhle tom memu CIA z roku 1967. Ono bylo zveřejněno, velký šok z toho byl, že se to dostalo na veřejnost. V roce 77 nebo někde tvrdili 88, ale tady v tom materiálu, který jsem četla, že za 10 let se to dostalo na veřejnost, ta veřejnost teda byla v šoku, že? Čili to byl zase další důkaz, protože asi ta vražda Kennedyho byla jinak, než prošetřila ta Warrenova komise. No.
Dobře, Janě, představ si to, máme za necelý dvě minuty 9 hodin, já bych to nerad přetahoval, protože
jo,
už toho
jasně.
Mám dneska trochu dost. Já jsem tady psal, to kolega už mi píše, kdy vlastně skončím, já mu
jasně,
odepisuju,
jasně,
že...
Jasně, se rozloučíme. Ne, ještě jedna zajímavá zpráva, že mamince toho kriminalisty, který šetřil to Charlie Hebdo, že jí nenechali, nesmí dostat zprávu z pitvy, takže ona se nedozví, na jak vlastně proběhlo ta smrt, a říkala, že je divný, že tam nikdo neslyšel výstřel a přitom on neměl na svý zbraně tlumič, jo? Čili je taky zajímavý článek teďkon o ní, co vlastně, jak asi probíhaly teda záležitosti v Paříži a že je tam hodně něco podezřelého s smrtí toho kriminalisty, že to vypadá, že on neměl deprese, neměl syndrom vyhoření, jeho lékař o tom tam mluvil ta matka si myslí, že to prostě... Dobře. Myslím si, že ta matka si myslí, že byl zabitej, no, že to byla vražda.
Teď už nestihneme to probrat. Já jsem mu tady opisoval kolegovi, že furt čekám, až se Jana nadechne, abych jí sebral slovo. Takže
já už
mám obavy z toho, aby se neudusila, protože se vůbec nenadecháváš. Takže Jano, já ti děkuju aspoň za ten část, za tu chvilku, kterou jsme tady spolu prožili. Někdy příště zase...
Ta technika je nějaká čepra horší.
Už to zase funguje naprosto bez problému, tak čím to může být? No,
jo? No teď to šlo rychleji, což
to šlo velmi dobře už, jo. Takže v pohodě. Jano, já se s tebou loučím, měj se krásně a někdy příště
zdravím.
S tebou zase. Ahoj, ahoj.
Ahoj, ahoj.